Έχει ξεκινήσει και αναμέτρηση η μπασκετική του Ολυμπιακού στην Βαρκελόνη. Τον υποδέχεται η Μπαρτσελώνα. Η ομάδα που θα κερδίσει θα είναι η επόμενη που θα προκριθεί στο Final Four. Έχουν περάσει 5 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Μένουν 4 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 2-2. Ναι, καλά ακούσατε. Ενώ μένουν 4 λεπτά και 40 πλέον δευτερόλεπτα, είναι 2-2. Α, μπήκε τρίποντο.
Ναι,
έγινε 5-2.
Έχουν κάνει, έχουν πει μουδιασμένες και οι δύο ομάδες. Έχουν κάνει σειρά λαθών και οι δύο ομάδες. Και ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελώνα.
Σχεδόν 6 λεπτά έχουν περάσει, είναι 5-2
έχουν,
το σκορ.
Έχουν γίνει πολλά λάθη, ναι.
Και μας είπε συνάδελφος, δεν θα πούμε το όνομά του, 2-3 μπορεί να λήξει, δεν μας χαλάει, μου λέει.
Εντάξει, θα πέσει ξύλο λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε στο παρκέ. Αντιλαμβάνομαι ότι το σκορ θα είναι χαμηλό. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλή άμυνα, είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι καλύτερα, αν δεν κάνω λάθος, στο EuroLeague. Οπότε θα παίξει ξύλο. Όποια αντέξει.
Άσε με να επιστρέψω στο θέμα των πόλεων της ομορφιάς.
Δεν νομίζω για πολύ, γιατί έχουμε καλεσμένο σε πολύ λίγα λεπτά.
Μετά τότε, μετά. Γιατί έχουν έρθει αρκετά. Λέει ο Φώτης, διαβάζει ο καθένας 5 λεπτά στο διαδίκτυο. Κάτι για την Θαλιδομίδη και νομίζω ότι αν στείλει μήνυμα σε ραδιοφωνική εκπομπή θα φέρει σε δύσκολη θέση καθηγητή επιδημιολογίας. Αυτό το Πανεπιστήμιο της Ζωής γράφει. Εντάξει, το άλλο δεν το λέω. Ας πούμε, μας έχει καταστρέψει.
Βεβαίως δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός που έστειλε. Θέλω να πω, δεν ξέρω το.
Τον αδικεί λίγο. Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο συγκεκριμένος.
Αλλά έχει ο άνθρωπος.
Ως μια γενικότερη.
Ως μια γενική παρατήρηση, ο Φώτης έχει δίκιο.
Μα αφού το είδα πριν 2 λεπτά στο μανούλες του Facebook.
Είναι σαν εμένα που επειδή έχω μαμά γιατρό, λέω α, είμαι γιατρός κι εγώ.
Βέβαια.
Βέβαια. Ξέρω, έχει ο Λαβίδης αυτό, έχει αυτό. Τέλος.
WebMD το λένε.
Εγώ είμαι.
Ναι, WebMD.
Τουλάχιστον ξέρω τα site που διαβάζω. Πάλι καλά να λέτε. Εννοώ τα.
Των
πανεπιστημίων.
Πόσα σελίδες έχω διαβάσει εγώ στο διαδίκτυο.
Χαμός.
Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος, είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Γεια σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Γιατί.
Από πού να ξεκινήσουμε τώρα,
Από το Ράμα.
Από το Ράμα θα ξεκινήσουμε.
Γιατί
βέβαια
δηλώνει έκπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την επίσκεψή του στην Αθήνα και γενικώς τι ακριβώς είναι αυτή η επίσκεψη.
Τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη. Εργαλειοποιεί κάτι ο κύριος Ράμα.
Ο κύριος Ράμα έχει εκλογές του χρόνου και έχει πει ότι στο πλαίσιο των εκλογών ξεκινάει μια περιοδία σε Ελλάδα και Ιταλία που υπάρχουν πολύ ομογενείς του.
Λογικό από την πλευρά του.
Λογικό ακούγεται. Απ' την άλλη όμως αυτό που έχει δημιουργήσει μία ανησυχία σε εμάς και είμαστε καχύποπτοι είναι ότι επιμένει η ομιλία του στους συμπατριώτες του να γίνει το 12 Μαΐου, η μέρα η οποία συμπληρώνεται ένα έτος από την προφυλάξη του κ. Μπερέρη.
Προφανώς.
Και από δεκάδες οι ημερομηνίες που έχει από τώρα μέχρι και τις αλβανικές εκλογές επιλέγει την ημερομηνία τη συγκεκριμένη με μία επιμονή. Προφανώς θέλοντας να δείξει στους συμπατριώτες του ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ελληνικές ανησυχίες και ότι τέλος πάντων θέλει να στείλει και ένα μήνυμα σε εμάς. Εάν λοιπόν ο κύριος Ράμα ήθελε πραγματικά για καθαρά προεκλογικούς λόγους να κάνει μια συγκέντρωση με τους ομοεθνείς του, που φυσικά δικαιούται να το κάνει, εδώ είμαστε μια δημοκρατική χώρα ελεύθερη και έχουμε το δικαίωμα του συνέρχεστε ελεύθερα βάσει του συντάγματός μας, θα μπορούσε πολύ απλά να το διευθετήσει με την ελληνική κυβέρνηση, να βρει μια ημερομηνία που δεν θα είναι προβληματική, να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του. Και όλα καλά.
Ναι, αλλά
η επιμονή του, η αιμονή στην συγκεκριμένη ημερομηνία έχει δημιουργήσει όλες τις δυσκολίες.
Έχω ένα αλλά.
Και εγώ έχω πολλά άλλα. Για αρχή, συγγνώμη, δεν είναι λίγο νωρίς για αυτή την προεκλογική τώρα. Δεν είναι σαν ένα μισό χρόνο εκλογή.
Επειδή πηγαίνει ακριβώς μετά και στην Ιταλία, μετά από μερικές μέρες, εντάξει, θέλει να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του. Μπορεί να έχει στο νου του να τις κάνει και πρόωρα, δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του. Δεν έρχεται μόνο εδώ, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά, η ημερομηνία της 12ης Μαΐου είναι μια ημερομηνία προβληματική. Είναι μια ημερομηνία που είναι κάπως προσβλητική για εμάς.
Έχω, αλλά με βάση και την ανακοίνωση του ίδιου του Έντι Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού. Να σας το θέσω.
Παρακαλώ.
Παρέχει πλήρη στήριξη στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι καταλαβαίνω πλήρως την οπτική του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η αντιδράση των κομμάτων της αντιπολίτευσης εξηγεί γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση και σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από το λαό, και όλα τα υπόλοιπα, είπε, είναι θόρυβο στο παρασκήνιο. Δηλαδή η ανακοίνωση είναι πολύ υποστηρικτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριος Ράμα κατά καιρούς κάνει διάφορες κινήσεις, οι οποίες είναι κινήσεις που είτε δεν είναι καλά μελετημένες και είναι αθόρμητες, και μετά αναγκάζεται να συμμαζέψει τα αμάζευτα, ή παλινδρομή. Να σας πω ότι είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο πριν μερικές μέρες για να διαφημίσει την έλευσή του στην Ελλάδα, όπου έκανε μία επίθεση φιλίας λίγο πολύ, και μέσα στο βίντεο, εκτός από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, είχε και τον προηγούμενο Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, θέλοντας να κολακεύσει έτσι και την αντιπολίτευση. Ας μην κοιτάμε τα διφορούμενα μηνύματα του κυρίου Ράμα σε ηλεκτρικό επίπεδο, ας δούμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι παραμένει προφυλακισμένος ο δήμαρχος της Κιμάρας, αδίκως, χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο, και αυτό ο πιο καλόπιστος να δει το συνδυάζει άμεσα με τα επενδυτικά σχέδια που γίνονται στην περιοχή και που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται περιουσίες ομογενών μας εκεί. Τελεία παύλα.
Θες κάτι άλλο
είναι
πάνω?
Ένα θέμα το οποίο η Ελλάδα δεν μπορεί να το αφήσει.
Ναι, θα έπρεπε να τη δράσει διαφορετικά η Αθήνα. Δηλαδή, θέλω να πω, ακούγονται φωνές. Δεν θα πω από την αντιπολίτευση. Εγώ θα πω, για παράδειγμα, την τοποθέτηση του κυρίου Νικήτα Κακλαμάν. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν μπορεί να είναι ο Μπελέρης φυλακή και εμείς να υποδεχόμαστε το Ράμα και να το επιτρέπουμε να μιλήσει ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν στην Ελλάδα. Να το απαγορεύσουμε την εκδήλωση, και η δική μου θέση είναι αυτή. Και μάλιστα επενθύμισε ότι κάτι τέτοιο αντίστοιχο είχε κάνει η Μέρκελ στον Ερντογάν όταν του είχε λέει ζητήσει να πάει να μιλήσει Τούρκους Γερμανίες προεκλογικά.
Με συγχωρείτε όμως. Αυτή η δήλωση του κυρίου Κακλαμάν είναι κριτική στον Αλβανό Πρωθυπουργό ή και στον Έλληνα Πρωθυπουργό?
Ναι, εντάξει, τώρα αυτό δεν έχει δουλειά ο κύριος Δεσποτόπουλος να μας το απαντήσει, αλλά αν θες την άποψή μου είναι. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν όντως μπορούσαν να κάνουν ή όντως κάτι διαφορετικό η ελληνική πλευρά.
Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Ράμα έρχεται εδώ ιδιώτης. Νομίζω ότι εμείς θα ήταν μια ένδειξη κατά κάποιο τρόπο και αδυναμίας να απαγορεύσουμε την είσοδο σε έναν ηγέτη γειτονικής χώρας, ο οποίος έρχεται για μια ιδιωτική επίσκεψη, θα ήταν προβληματικό. Δεν νομίζω ότι θα πετυχαίναμε κάτι με αυτό.
Είναι σαν να το αναβαθμίζεις. Πας να το περιορίσεις, αλλά τελικώς του δίνεις πόντους. Αυτό εννοείται.
Ακριβώς. Είναι δηλαδή σαν να του λες, έκανες κίνηση ΜΑΤ, δηλαδή πιθανολογώ ότι ο κύριος Ράμα να το ήθελε κιόλας. Να ευελπιστούσε ότι η ελληνική πλευρά θα του απαγόρευε την είσοδο στη χώρα.
Α, και μετά να περάσει
να
το προφίλ.
Να γυρίσει μετά στην Ευρώπη και να πει, ορίστε, η Ελλάδα είναι το προβληματικό παιδί στα Βαλκάνια, η Ελλάδα καταλύει το κράτος δικαίου, η Ελλάδα δεν επιτρέπει σε έναν σύμμαχο, μέλος του ΝΑΤΟ, ηγέτη χώρας γειτονικής, να έρθει μια ιδιωτική επίσκεψη. Νομίζω ότι θα δίναμε λάθος μήνυμα. Απέναντίες θεωρώ ότι η πιθανότητα εκλογής του κ. Μπελέρη στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας μεγάλος μονοκέφαλος για την αλβανική κυβέρνηση. Αν η αλβανική κυβέρνηση δεν τον αποφυλακίσει μέχρι αρχές Ιουνίου, τότε θα πρέπει να τον αποφυλακίσει για να ορκιστεί, ή θα πρέπει να έχουμε ορκομοσί ευρωβουλευτή μέσα σε αλβανικές φυλακές. Ναι. Θα είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για την αλβανική πλευρά αυτό.
Θεωρείτε
τώρα
ότι
κάποια άλλα μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε,
ναι,
διασυνοριακού χαρακτήρα, αλλά είναι και αυτά μέτρα που μπορούν να πάρθουν σε κάποιον επόμενο χρόνο. Εγώ έχω μία αίσθηση ότι λόγω της υποψηφιότητας του κυρίου Μπελέρη θα υπάρξει πιο γρήγορα, θα λάβει χώρα πιο γρήγορα το εφετείο, θα του μειώσει την τιμή, την ποινή, συγγνώμη, ώστε αρχές Ιουνίου να τον αποφυλακίσουν, αλλά όντας πια οριστικά καταδικασμένο.
Θεωρείτε ότι, επειδή μίλησα στην αρχή για εργαλειοποίηση, καταρχάς πότε έλαβε την απόφαση? Μήπως την έλαβε, λέω εγώ τώρα, μόλις ανακοινώθηκε ότι ο Μπελέρης θα είναι στο προπροσώδελο της Νέας Δημοκρατίας?
Πιθανά. Μέχρι τότε δεν είχαμε σίγουρα ανακοίνωση ελεύσεώς του στη χώρα μας,
ναι,
του κύριου Ράμα.
Και μήπως προσπαθεί λοιπόν να εργαλειοποιήσει την ψήφο Αλβανών που έχουν το νόμιμο δικαίωμα του εκλέγειν ως Έλληνες πολίτες με αυτόν τον τρόπο?
Κοιτάξτε. Νομίζω ότι οι Αλβανοί υπήκοοι που μένουν στη χώρα μας δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν και στις δύο χώρες. Αλλά και αυτοί να ψηφίσουν. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα που αφήνουμε το δικαίωμα στον καθένα να επιλέξει τι θέλει να ψηφίσει. Ακόμα και για ανθρώπους δηλαδή που μπορούν να έχουν διπλή υπηκότητα. Και να σας το πω και διαφορετικά. Εγώ εκτιμώ ότι οι Αλβανοί που μένουν στην Ελλάδα έχουν δυσαρέσκεια προς τον κύριο Ράμα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι για ιδιωτικά συμφέροντα και για ιδιωτικές επενδύσεις έχουν βάλει τις σχέσεις των δύο χωρών σε μια περιπέτεια αχρίαστη. Δηλαδή ο Αλβανός που μένει στην Ελλάδα, οι οποίοι Αλβανοί είναι, έχουν ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό
στην πολύ μεγάλο κοινωνία.
Όλοι έχουμε φίλοι, εγώ έχω πολλούς φίλους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν αλβανική καταγωγή, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι ένας ωραίος λαός.
Και έχουν πετύχει και πολλά στη ζωή τους και πολύ εργατικοί.
Βεβαίως. Και έχουν αγωνιστεί, έχουν εργαστεί, ξεκινήσανε αντιμετωπίζοντας στη χώρα μας ένα εχθρικό περιβάλλον τη δεκαετία του 90, μην το ξεχνάμε αυτό, και το 2000, κατάφεραν να σωματωθούν στην κοινωνία, να κάνουν πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι ενοχλούνται από τον τρόπο που ο κύριος Ράμα αντιμετωπίζει την Ελλάδα, ο οποίος ο κύριος Ράμα προφανώς έχει φουσκώσει τα φτερά του λόγω της επέκτασης του ΝΑΤΟ στη χώρα του και λόγω της καλής σχέσης που έχει με την Τουρκία, υποβάθμισε τις δυνατότητες της Ελλάδας και τώρα αρχίζει και τις βρίσκει μπροστά του φυσικά.
Να πάμε σε άλλο θέμα.
Πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Όχι, πού ήθελες?
Ήθελα να μείνουμε λίγο στα Βαλκάνια. Ένα σχόλιο για την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου του Σι Τζινπινγκ στη Σερβία. Γιατί είναι τόσο στενή η σχέση Σερβία-Κίνας? Διάβαζα κάτι άρθρο ότι η Σερβία είναι η καλύτερη σύμμαχος της Κίνας στην Ευρώπη. Γιατί δεν είναι η Ελλάδα σε αυτή τη θέση, ας πούμε? Και αν θα έπρεπε αυτό να μας προβληματίσει, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε να δείτε, η Σερβία έχει μια απογοήτευση έναντι της Δύσης λόγω της κατάστασης στο Κωσυφοπέδιο και λόγω της αναγνώρισης του Κωσυφοπεδίου από τη Δύση. Όχι απόλυτη αναγνώριση, αλλά αναγνώριση από πολλές χώρες και σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό έχει προσχωρήσει στον άξονα Ρωσία-Κίνας. Ο καλύτερος σύμμαχος της Σερβίας αυτή τη στιγμή είναι η Ρωσία, δευτερευόντως η Κίνα. Γενικώς η Σερβία είναι πάρα πολύ απογοητευμένη από τους Αμερικανούς. Είναι και ένα κατάλοιπο που έχει μείνει από τους βομβαρδισμούς επί Κλίντον της πάλι ποτέ Γιουγκοσλαβίας. Είναι κάτι που κουβαλάνε οι Σέρβοι μέσα τους. Και νομίζω ότι θα πάρει χρόνο η διαθέτηση της κατάστασης εκεί. Παρόλα αυτά όμως είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Νομίζω ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή στις σχέσεις της Δύσης και ειδικά της Ευρώπης πια, γιατί οι Αμερικανοί πήραν τα μέτρα τους, με την Κίνα είναι το εμπόριο. 7 χρόνια εμπορίου στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν λάβουν τα μέτρα της, ισοδυναμούσε με χρέος 1,5-3 δολάρια εμπορίου Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί σιγά σιγά μια αντίστοιχη κατάσταση. Φωνάζει ο Μακρόν, έχει δει το πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς ξέρετε, στην Ευρώπη για να λάβουμε μέτρα πρέπει να κάνουμε πολλές συνόδους κορυφής. Δεν παίρνει απόφαση ένας πρόεδρος, δεν έχουμε μια γρήγορη λήψη αποφάσεων. Έχουμε μεγάλο έλλειμμα πια στο εμπόριο με την Κίνα και έχουμε αρχίσει και δημιουργούμε ελλείμματα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Και η κυρία Φοντελάιν έθεσε το θέμα στον Κινέζο πρόεδρο και ο Γάλλος πρόεδρος. Δεν φαίνεται οι Κινέζοι να πτωούνται. Νομίζω ότι θα μας απασχολήσει στο μέλλον το θέμα αυτό.
Μάλιστα. Και πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Επειδή σε λίγες μέρες.
Τη Δευτέρα.
Πράγματι, πήγε 13 του μηνός. Λοιπόν, έχουμε την επίσκεψη εξπρές του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία. Ποιες πρέπει να. Αν υπάρχουν κάποιες παγίδες τέλος πάντων που πρέπει να αποφύγει και ποιες πρέπει να είναι οι προσδοκίες της Αθήνας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η επίσκεψη γίνεται με βαριά καρδιά του κύριου Μητσοτάκη. Έχει βαρύνει το κλίμα το τελευταίο διάστημα. Νομίζω το αισθανόμαστε όλοι. Δεν έχουμε τη χαρά της διακήρυξης των Αθηνών. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι δύο ηγέτες θα μείνουν προσιλωμένοι στο να συνεχίσουμε να είμαστε σε ήρεμα νερά.
Δεν το λέτε, φαντάζομαι, μόνο για τη μονή της χώρας που μετατρέπεται στην τζαμία από τον Ερντογάν.
Όχι, υπάρχει μια ευρύτερη κατάσταση στην Τουρκία που αντιμετωπίζουμε, η οποία κρατάει υψηλά τους τόνους σε ρητορικό επίπεδο. Μπορεί να μην έχουμε υπερπτήσεις, παραβιάσεις, για να έχουμε σχεδόν μηδενική κινητικότητα και στη θάλασσα. Συνεργάζεται στο μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από ό,τι άλλες χρονιές. Έχουμε μείωση των ροών, έχουν ξεκινήσει οι επιστροφές ανθρώπων οι οποίοι δεν πήραν το καθεστώς του πρόσφυγα, άρα είναι, χαρακτηρίζονται παράνομοι μετανάστες και γυρίζουν στην Τουρκία. Η Τουρκία τους δέχεται σιγά σιγά. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και λεκτικές επιθέσεις πολλές φορές που ρίχνουν λάδι στη φωτιά, αλλά έχουμε και διάφορες αποφάσεις βέβαια στο εσωτερικό της Τουρκίας όπου τις μετατροπής της μονής σε τζαμί. Ψιθυρίζουν βέβαια οι Τούρκοι καθετός ότι αυτό ήταν μια απόφαση του 19-20 και τώρα
υλοποιήθηκε.
Αλλά εν διάστη περιπτώσει.
Υλοποιήθηκε όμως και υλοποιήθηκε, θα μπορούσε να μην υλοποιηθεί.
Κάτι θα ήταν δύσκολο διότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές ο κ. Ερντογάν συνειδητοποίησε ότι έχασε μπροστά Ισλαμικά κόμματα 10%. Και οι θρησκευόμενοι, οι φανατικά, ειδικά θρησκευόμενοι στην Τουρκία, είναι ο πυρήνας του κόμματός του. Μην ξεχνάμε ότι ο κ. Ερντογάν ξεκίνησε έχοντας βέβαια στην Κοσμική Δημοκρατία, αλλά ένα κόμμα το οποίο είχε χαρακτηριστικά θρησκευτικά, είναι Ισλαμικό κόμμα. Άρα είδε να φιλορροεί το κόμμα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, εκεί που στον πυρήνα του. Άρα θα ήταν πολύ δύσκολο να ανατρέψει μια απόφαση του 20 η οποία ήταν έτσι σημείο αναφοράς για τους μουσουλμάνους της Τουρκίας. Αυτό που με ενόχλησε εμένα πιο πολύ ήταν οι αναφορές του κυρίου Φιντάν στην δίθεν τουρκική μειονότητα που δίθεν υποφέρει στην Ελλάδα. Και αν τέλος πάντων πούμε ότι η τουρκική μειονότητα, κατά την Τουρκία εννοώ τουρκική μειονότητα έτσι, είναι κάτι που ακούμε συχνά, το να αναδεικνύουν ένα θέμα που δεν υπάρχει με τόσο έντονο τρόπο σε μια ισλαμική διάσκεψη, παρουσία τόσων κρατών, όταν ξέρουμε ότι η μειονότητα η μουσουλμανική στη Θράκη την καταγράψαμε γύρω σε 100.000 με τη συνθήκη της Λοζάνης και σήμερα είναι σε 130.000. Αντίστοιχα η ελληνική μειονότητα είχε επίσημη καταγραφή γύρω σε 140.000 κατά ανεπίσημες πηγές 300.000 και σήμερα έχουν μείνει μια χούφτα Έλληνες. Με τα πογκρόμ του 55 και άλλα χαριτωμένα που έχει κάνει η Τουρκία, χαριτωμένα καταλαβαίνετε πώς το λέω, ειρωνικά βέβαια, εναντίον της πάλι ποτέ ελληνικής μειονότητας. Ξέρετε, είναι και μια ιστορική πρόκληση να λέγονται αυτά. Αυτά είναι αχρίαστα, δεν βοηθούν. Άρα νομίζω ότι κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, θέλουμε τα ήρεμα νερά, δεν θέλουμε κρίσεις με την Τουρκία και προσπαθούμε να δείξουμε γερά νεύρα, να μην παρασυρθούμε από τις τουρκικές προκλήσεις που έρχονται κάθε τόσο, για να μην δώσουμε και ένα αίρισμα στην γείτονά μας να πει ότι εμείς ήσαμε την καρδάρα με το γάλα. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κάπου υποχωρούμε. Δεν υποχωρούμε κάπου, δεν είναι. Και μάλιστα η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα έδειξε ότι όπου απαιτείται είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
κύριε Δεσποτόπουλε.
Να είστε καλά.
Και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνολόγος. Η πρώτη περίοδος Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός έληξε 12-9. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, 12-9 το δεκάλεπτο.
Πολύ ξύλο λέμε. When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me a walking out through the backyard.
Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στο ημίωρο που ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές και θα μπορέσω επιτέλους να αναφερθώ πόση ώρα θέλω στα μηνύματά σας για τις όμορφες πόλεις της πατρίδας μας.
me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright.